Poštovani slušaoci, slijedi naša redovna emisija u kojoj govorimo o aktuelnim temama u društvu. Ovog četvrtka naš gost je dr. Nikola Bojić, šef tima za rekonstrukciju Univerzitetske bolnice Klinički centar u Banja Luci. Domaćin u studiju, naš urednik Radovan Mačeta.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Prošlo je tačno 30 godina od kada su prekinuti radovi na izgradnji bolnice na Paprikovcu u Banja Luci. Početkom 80-ih završeni su i useljeni objekti akušerske infektivne klinike i tehničkog bloka, koji su se zvali Faza 1, a 1986. i centralna zgrada internih grana medicine, koja je međutim zbog nedostatka novca ostala nezavršena. Rat je naravno kasnije zaustavio sve aktivnosti na ovom planu, a nakon toga bilo je više pokušaja da se nastavi i završi projekat kliničkog centra u Banja Luci. Prije 15 godina i tadašnje Ministarstvo zdravlja pregovaralo je u Madridu o završetku tog projekta, ali nijedan pokušaj do sada nije dao konkretne rezultate. Tek ove godine i ovih dana finalizovan je početak projekta rekonstrukcije kliničko-bolničkog centra, što će biti glavna tema razgovora sa našim današnjim gostom. U studiju pozdravljam doktora Nikolu Bojića, pomoćnika generalnog direktora Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka i šefa tima za rekonstrukciju kliničkog centra u Banja Luci. Doktore Bojiću, dobar dan, dobrodošli na Talase radija.
Dobar dan vama i dobar dan vašim slušalcima.
Evo, početak izgradnje finalne faze kliničkog centra u Banja Luci počela je malo neobično rušenjem dijela već postojeće građevine. Međutim, takva odluka nije donesena, vjerujem, slučajno. Možete li reći kakve su analize i procjene prethodile takvoj odluci?
Pa, ukoliko imate šefa tima hirurga za rekonstrukciju, on će početi sa otklanjanjem onoga što ne valja. Što bi mi rekli, do uzdravo, odstranimo što ne valja i krenemo sa rekonstrukcijom.
Znači amputacija, jel?
Amputacija, pa onda idemo revitalizacija.
Nadam se da niste to preko koljena, jel, prebili to?
Naravno, malo šale, smeta, ali suština je da ova faza rekonstrukcije podrazumijeva sveobuhvatnu rekonstrukciju i centralnog i sjevernog dijela medicinskog bloka. Šta je u pitanju? U pitanju je izgradnja potpuno novog dijela, to je to sjeverno krilo, na čijih 6000 postojeće betonske konstrukcije beskorisne, koja stoji od samih početaka, koja nije ni funkcionalna, a nije ni namjenska za ovu vrstu rekonstrukcije, i nju je potrebno prije svega ukloniti. Da bi radovi tekli paralelno, znači da bi vrijeme završetka tih radova išlo ka jednom datumu, neophodno je krenuti ranije sa onim dijelom koji se gradi iz početka. To je sjeverno krilo. To sjeverno krilo će imati 17.400 kvadratnih metara novog korisnog prostora.
Je li to više od ovoga što je do sada bilo ili je to analogno? Odnosno, da li se podudara sadašnjoj površini?
Ne, ni približno. Čak 3 puta veća površina od ovoga dijela što se ruši. Tako da ovaj postojeći dio, ja je nazivam betonska konstrukcija koja je...
Da, upravo tako i izgleda.
Izgleda tako. Ima 6000 kvadratnih metara. I ovaj dio koji mi nazivamo sjeverno krilo je nešto što je sasvim novo. Čak ukoliko ga poredimo sa novom bolnicom u Bijeljini, on ima i veću površinu.
kako je planirano da se to izvede. Znači li to da će se i okolina i komunikacije oko kliničkog centra u konačnoj fazi biti također promijenjene?
Ovih dana smo svjedoci odgovarajućih gužvi koje su se javile prije svega zbog otvaranja gradilišta, odnosno opet zbog zatvaranja komunikacija koje su postojale između zgrada, interne klinike, ginekologije, infektivne klinike Zavoda za nuklearnu medicinu. Izmješten je i gradski saobraćaj, tako da više autobus ne saobraća onom relacijom između zgrada, već je premješten da ide samo sa gornje strane, znači to građani dobro znaju, a ukinut je i jedan mali parking ispred infektivne klinike. Prije svega moram reći da u jednom smislu te gužve koje se stvaraju su proistekle iz naših loših navika. Znači, do sada problem parkiranja u sklopu kliničkog centra, odnosno zone Paprikovac, je bio gorući problem. Teško je bio rješiv, tako da se to pokušalo riješiti sa parkiranjem po trotoarima, po cestama i po onom dijelu gdje se nalazi ova betonska konstrukcija, a sada je to ušlo u zonu gradilišta i taj prostor je zagrađen, tako da više tu ne može. E, to je taj deficit koji imamo u problemu sa parkiranjem i koji građani osjećaju i vide. Ja se nadam da ćemo iznaći rješenje, jer su u toku odgovarajuće djelatnosti koje će to da prevaziđu.
Neki pomoćni parking postoji?
Upravo to. Znači, privremeno rješenje parkinga koji će se nalaziti najvjerojatnije na ulazu u vrh gore lokacije Paprikovca, koji će najvjerojatnije, kad omogući vremenski uslov...
Da heliodrom gdje se sad nalaze otprilike.
Niže kod ovog velikog parkinga, tako da će tu taj prostor biti riješen. Međutim, također će se sredinom godine, znači krajem juna, jula, otvoriti, nadam se, južno krilo, koje će također obezbijeti 200 do 300 novih parking mjesta.
Evo, i o južnom i o sjevernom krilu i centralnom medicinskom bloku detaljnije ćemo, poštovani slušalci, razgovarati sa doktorom Bojićem, šefom tima za rekonstrukciju kliničkog centra u Banja Luci, sve do 18 časova. A do tada, evo, tokom tog razgovora i emisije, pozivam i vas da se uključite vašim porukama, pitanjima, sugestijama, primjedbama, očekivanjima. Naš broj telefona je vama veoma poznat, 065245245, dakle telefonski broj na koji možete uputiti poruke doktoru Bojiću, emisiju Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske. Evo, čuli smo kako će početi da se konačno rekonstruiše klinički centar u Banja Luci, a evo, prije nego što nastavimo razgovor, doktore Bojiću, predlažem da se vratimo na vrijeme od prije više od 30 i nešto godina, kada je upravo donošena odluka da se gradi ono što je do sada izgrađeno i što ste vi, evo, zatekli nastavljajući radove na rekonstrukciji. Imamo jedan, mislim, vrlo interesantan razgovor o tome. Sada na telefonskoj liniji imamo zamjenika generalnog direktora regionalnog medicinskog centra prije 30 i više godina, gospodina Sretka Košpića. Gospodine Košpiću, dobar vam dan.
Dobar dan.
Kada je to vrijeme bilo kada ste vi bili zamjenik generalnog direktora i kada su se donosile odluke o izgradnji onoga, evo, što imamo u međuvremenu izgrađeno i što danas ponovo nastavljamo da dogradimo?
Pa to je bilo u aprilu 81. pa nadalje.
To je prva faza, je li tako?
Jeste. A za drugu fazu bio je zadužen građevinski inženjer Milenko Dimitrijević, koji je vodio taj posao i bio član poslovodstva. Pa klinički centar je građen za regiju banjalučku i znatno šire.
Koliko je radnika?
Izvođač radova je za drugu fazu bila Krajina Banja Luka.
I koje su bile dimenzije tog projekta, sjećate li se?
Dimenzije su bile da se zdravstvo objedini u cilju racionalnijeg poslovanja, to jest nižih troškova, i da se postigne vrhunski kvalitet stručnosti u svim klinikama.
Sigurno se sjećate da je on finansiran osim iz budžeta, iz raznih redovnih izvora i posebno sa samodoprinosom, je li tako?
Jest, bio uveden samodoprinos na području Banja Luke.
A klinički centar je trebao da bude, je li tako, i u funkciji ovih okolnih opština koje su tada zapošljavale, koliko ste rekli, medicinskih radnika?
Pa oko 4.500 radnika zdravstveni je bilo, ali tada je u medicinskom centru bio Prnjavor, Prijedor, Gradiška, Drvar, Glamoč.
Kako je, sjećate li se raspoloženje među medicinskim radnicima bilo kada je useljena i druga faza, doduše nezavršena, ali centralni blok gdje je najprije useljena interna klinika?
Da vam kažem, vezano za barake i te uslove u barakama, to je predstavljalo jedan nov kvalitet i zdravstveni radnici su bili oduševljeni. I ostali dijelovi, kao što je hirurgija i drugi, i oni su očekivali da će u dogledno vrijeme preseliti u nove objekte. Međutim, evo do današnjih dana oni su još uvijek ostali na staroj lokaciji.
Kako ste vi doživjeli jučerašnji dan kada su bageri, doduše rušenjem, to je jedne dijela starog objekta, počeli u stvari izgradnju novog dijela sjevernog krila medicinskog bloka?
Kažem, ja se moram ograditi, nisam građevinski stručnjak, ali mislim da je malo čudno rušiti objekat koji ima statiku određenu, čvrstu konstrukciju u odnosu na potrebe zdravstva. To je trebalo možda dovršiti i vidjeti gdje je njegovu namjenu. Kažem, ja sam stara generacija. Ja se svemu radujem, ali mislim da se ne radi kako se nekad radilo. Mislim na organizaciju, na racionalnost, na štednju, na i tako dalje. Danas mnogo čega ima.
Dobro, ali u svakom slučaju će biti dobro da to Banja Luka i Republika Srpska konačno dobiju kao najrazvijeniji medicinski.
Svakako, to je trebalo biti ranije.
Gospode Košić, hvala vam na ovom razgovoru i evo na ovim informacijama s kojima ste nas vratili da prije 30 godina kada ste evo bili u timu koji je odlučivao o izgradnji regionalnog medicinskog odnosno kliničkog centra u Banja Luci.
Molim.
Evo, gospodine Bojiću, čuli smo dakle svjedoka vašeg prethodnika prije 40 godina, čovjeka iz tima za izgradnju. Vi ste danas na čelu tima za rekonstrukciju kliničkog centra i sam gospodin Košpić kaže stara generacija naravno i prirodno ima drukčije poglede na to, ali naravno nema rezervi u pogledu da ovaj objekat treba konačno dovršiti.
Pa upravo mi je drago čuti da postoje još živi ljudi koji pričaju o početcima rekonstrukcije kliničkog centra. Vjerujte da su mnoge kolege iz kliničkog centra otišle u penziju, neke nisu još među živima. Svi u nadi, vjerujući da će biti jednog dana rekonstrukcija i da će se hirurgija premjestiti na gornju
lokaciju. Evo i gospodin Košpić upravo hirurgiju posebno apostrofira.
Pa hirurgija mu dođe kao nekako siroče koje je ostalo poslije zemljotresa ovdje u neuslovnim prostorima. I ja mislim...
A i vi ste hirurg, evo da našim slušalcima kažemo. Proveli ste dole u tom privremenom objektu 25 godina. 5
godina radim tu. Tako da je nešto što se zove preseljenje novi objekat, to samo znaju one ljudi koji prave sebi kuću i koji se useljavaju, koja je to radost i koja su to očekivanja.
Vi ste na početku rekla, ali evo, povodom i ove konstatacije gospodina Košpića, odnosno određene rezerve, da li je trebalo rekonstruisati, odnosno dovršiti u postojećim gabaritima ili ovako kako ste vi odlučili, šta je bilo racionalnije, pomenut je i pojam racionalnosti?
U svakom slučaju...
Je li bilo matematike prilikom odluke?
Naravno. Kad kažete studije izvodljivosti, onda se u našem narodu odmah stvore nekakve teorije zavjere, nekakvog neprincipijalnog poslovanja i svega toga, međutim preciznost u analizi je pokazala, a to znaju i svi građani koji su se bavili sa tim, da je daleko jednostavnije i jeftinije uraditi objekat iz početka nego raditi renoviranje, odnosno rekonstrukciju. Međutim, taj prostor od 6.000 kvadrata, kao što sam rekao, je nefunkcionalan, nenamjenski za ovaj dio djelatnosti koji se planira da se radi u kliničkom centru. jer od prije 40 godina potrebe, zahtjevi i uslovi, novi standardi su postavljeni, sve se to izmijenilo i sve je to utjecalo na to da je definitivna odluka u stvari rušenje tog objekta koji nije na kraju krajeva nikada ni zaživio, niti je završen, jer ovaj, je iziskivalo bi dodatne troškove, dodatne prekombinacije koje bi puno više koštale nego sada kada se planira da se taj objekat sruši, da se ide dve etaže u zemlju, a dve iznad.
To je nešto, činim se, simetrično, prilično južnom krilu, ako sam vas mogao dobro
apsolutno
razumjeti.
Apsolutno. Samo sada možemo zaokružiti jednu cjelinu, južno krilo, centralni medicinski blok i sjeverno krilo. Južno krilo predviđeno da bude organizovano po principu polikliničkog dijela i dnevnih bolnica, znači sve ambulante će se nalaziti u tom južnom krilu i dnevne bolnice, onkološka i ostale, u koje će zadovoljavati potrebe stanovništva cijele Republike Srpske, ne samo grada Banja Luke. A tu će također se nalaziti mamograf, tu će se nalaziti RTG dijagnostika i ti noviteti koji su u stvari predstavljaju zadnje trendove u svijetu medicine i predstavljaće nešto što se zove vrh. Vrh u smislu ne samo kvaliteta, nego i pružanja, povećanja obima usluga, što će također predstavljati, jer naravno u sreću stanovništvo se povećava, potrebe su također porasle, tako da bi ne vrijedi nešto praviti što bi u narednih 2-3 godine se moralo proširivati. A centralni dio je predviđen da bude u stvari stacionar, kojima će da pacijenti, znači bolesničke sobe, klinike.
I da se ne miješaju više konačno, jeli, ležeći bolesnici, kako vi kažete.
I spoljni
pacijenti. Kao što je to danas slučaj.
Kao što je danas. A sjeverno krilo je predviđeno kao jedan novi savremeni operacioni blok, koji će podrazumijevati postojanje 10 hiruških najsavremenijih sala, koji će posjedovati u prizemlju centralni medicinski blok, odnosno centar urgentne medicine, koji će imati u svom sastavu sve prijemne ambulante i hiruške i konzervativnih grana. S tim da sam već danas imao pitanje od kolega iz hitne pomoći koji su interesovali da li je to u stvari predviđena hitna pomoć ili ne. To je ono što klinički centar radi po pitanju urgentnih stanja. To su hiruški pacijenti i pacijenti neoperativnih grana kao što interna, neurologija, kardiologija i ostale grane. Tako da u sklopu toga, recimo tog sjevernog krila, se nalazi i zavod za patologiju i tehnički prostori.
Tehnički blok, takozvani, da.
Da.
Dobro, doktore Bojiću, sve to podrazumijeva, dakle, jedan veliki u fizičkom i u financijskom smislu projekat, oni u financijskom, u tehničkom, evo, rekli ste još, to je 17.400 novih kvadrata i rekonstrukcija postojećih, i sve to je u financijskom smislu više od 80 miliona evra. Iz kojih sredstava se finansira izgradnja i pod kojim uslovima?
Suština rekonstrukcije je rekonstrukcija centralnog medicinskog bloka koji ima 60.000 kvadrata, 58.700, plus 17.300, odnosno 400 kvadratnih metara sjevernog medicinskog bloka, krila. I to su površine koje su impozantne. Kredit koji spominjete je dio koji je od banke, to je Europska investiciona banka koja je odobrila finansiranje tog projekta i dala saglasnost na tendersku dokumentaciju. I procijenjena vrijednost projekta je u suštini 63 miliona evra u neto iznosu. Znači ovdje se dodaju, uvećan će biti taj iznos za troškove koje će imati kompanije u sprovođenju projekta, kao i PDV. Sredstva su značajna. Ono što je najznačajnije što se tiče pacijenata, uslovi po kojima su dobijeni su veoma povoljni.
Šta to znači povoljni, imate li neke parametre?
Pa postoji odgovarajući grace period koji će odgoditi ovaj način vraćanja ovog kredita, a to su sredstva u stvari sredstva Vlade Republike Srpske i oni predstavljaju taj, tu stavku koja će biti ublažena s tim da je predviđeno da u smislu postojanja odgovarajućeg grace perioda, naredni period bude period kojim će taj klinički centar da stvara sredstva tako da će svojim djelatnošću, svojom uspjeti učestvovati u otplaćivanju tog duga.
Recite mi, kad je riječ o dinamici radova, šta su prioriteti? Naravno da se sve neće moći graditi istovremeno, međutim i tehnologija i redovna djelatnost neće prestajati kliničkog centra, to možda treba i više puta da naglasimo. Kako ćete uspjeti sve to organizovati, sinhronizovati? Vjerovatno neće biti jednostavno, neće biti besprijekorno, ali će funkcionisati, bar kako ste zamislili.
Ja bih prije svega zamolio sve građane na strpljenje i na nešto što se zove zajednička želja da to uspije. Cijeli projekat je planiran i osmišljen tako da u toku rekonstrukcije najmanje problema imaju pacijenti. Da ne osjete uopšte te velike radove, da ne osjete tu probleme koji se javljaju u toku rekonstrukcije u smislu gužvi, u smislu smanjivanja obima i ostalog. Jer je predviđeno u stvari da taj proces rekonstrukcije ne ometa proces rada kliničkog centra. I jedan od uslova na tenderu za izvođača tih radova je bio upravo to. Znači da naprave takav projekt koji će omogućiti nesmetanu rekonstrukciju i nesmetan rad kliničkog centra. Kad gledamo sa strane, kažemo da je teško izvodljivo. Ali uz strpljenje, uz nešto malo trpeljivosti, da kažem,
tolerancije,
to je već izvodljivo i već to vidimo. Tako da je cjelokupna rekonstrukcija, najveći problem će biti rekonstrukcija centralnog medicinskog bloka gdje se nalaze ležeći pacijenti, gdje se nalazi taj stacionar, je predviđena da se radi rekonstrukcija etaža po etaža za etažu. Šta to znači? Prve tri etaže koje se nalaze u centralnom medicinskom bloku su u uslovima kakav je i ovo sjeverno krilo što rušimo. Znači to su samo goli zidovi. I te etaže će biti zajedno u procesu, ja očekujem za mjesec dana jer smo u stalnim kontaktima i stalnom radu sa izvođačem radova iz Austrije, ova firma Vamed. I oni već planiraju da krenu rekonstrukciju tog centralnog medicinskog bloka. Ona podrazumijeva znači izmjenu instalacija, stolarije, prozora, vrata, uvođenje medicinskih gasova, opreme.
Instalacija kompletno.
Komplet instalacija. Tako da se ta prve tri etaže završe, a pacijenti sa gornje tri etaže, koje se nalaze na četvrtom, petom,
šestom, to je neurologija,
kardiologija, očno-ušno, da se tada spuste dole. I onda ide rekonstrukcija gornjih etaža. To je vrlo, vrlo praktično i u stvari jedino ostvarivo u ovom trenutku. Bilo je drugačijih zamisli do sada, pa je to propadalo jer nije se pokazalo da je to izvodljivo, jer bi pravilo nesnosne gužve. A ovaj način rada će omogućiti da ti pacijenti koji leže, u svakom trenutku će biti jedan etaža izolacije između onih zoni gdje se radi i onih gdje leže, tako da oni to neće ni da čuju. I ovaj dio koji se radi u sjevernom krilu također se radi, građani su već vidjeli, posebne mašine koje to nešto ruše, krše, ali nemaju tih prejakih vibracija koje bi štetile radu i uznemiravale pacijente.
Da, pogotovo u koronarnom jedinici baš ne bi bilo.
Vibracije su štete naročito recimo kod CT i magnetne rezonance koje ti uređaji ne trpe taj nivo vibracija.
U dijagnostici naročito, da. Evo, posebno ste istakli već na početku i problem parkinga i prva poruka koju smo dobili putem našeg telefona 065245245 odnosi se na taj problem. Slušalac kaže da treba što prije trajno riješiti problem parking mjesta jer je to i sramota i veliki problem. Već ste na neki način nagovijestili koje bi to rješenje privremeno bilo i najavili i strpljenje i s jedne i s druge strane. Možda je najbolja u stvari preporuka da svako, naravno da bolestan čovjek ne može doći nego automobilom, odnosno najjednostavnije, ali možda i posjete i sve drugo ne mora se baš na nekakav komforan način ili tako. Ili neke preglede.
Pa prije svega da kažem da je u toku planiranje i već jedan dio realizacije iznalaženja rješenja u smislu pravljenja privremenih parking prostora, koje sam već rekao, a također i otvaranje jedne komunikacije ispod infektivne klinike, pa spuštanje dole niz Paprikovac, tako da će moći dolaziti iz dva pravca, znači do infektivne klinike, gore između klinika neće se moći prolaziti autima i to.
Ali će se moći doći
tako,
pristupiti. Da.
Tako da i u tom pravcu treba. Ja sam rekao već na početku, parking prostor kliničkog centra je gorući problem od njegovog osnivanja, a bit će tek kada se, ako Bog da, ova hirurgija preseli gore, zajedno zaposleni i pacijenti koji ona opslužuje. Ali u svakom slučaju parking prostor je problem koji treba da grad pomogne da se to riješi, jer u suštini to je njegova djelatnost. Nije pitanje kliničkog centra, znači grad bi to trebao da riješi.
Evo da se mi vratimo medicinskoj djelatnosti, što je u ostalom i vaša struka i nadležnost, kada se planira završetak južnog krila, kada će on biti u funkciji i šta će pacijenti time dobiti?
Pa suština cjelokupnog ovog procesa jeste da je osnovni cilj projekta obezbeđivanje svih usluga kliničkog centra pod jednim krovom. Šta to znači? Svi prostori koje opskrbuje klinički centar na tri lokacije su prije svega finansijski neprofitabilni, znači ne mogu da opstanu kao takav, ali prave veliki problem kod, recimo, pacijenata kod kojih je treba multidisciplinarni pristup. Pa imate pacijente koji nije hospitalizovan, koji se sada pregleda u jednoj ambulanti koja se nalazi na donjoj lokaciji, pa mora da ide na Paprikova da se pregleda na drugoj i na kraju završi na trećoj lokaciji, to jest na psihijatriji. Znači, to je jedan, uslovno rečeno, put koji je veoma težak, vrlo komplikovan.
Nepraktičan i neracionalan.
Tako je. I suština tog problema je da se u tom južnom krilu objedine sve ambulante koje rade unutar kliničkog centra. Tu će postojati također i dnevne bolnice, koje su isto postojale na prvom spratu, odnosno na nultoj etaži centralnog medicinskog bloka, koje je sada vraćeno matičnim klinikama onkologije i hematologije. A također će se proširiti dijagnostika sa mamografom, angiosalom, znači jednom kardiološkom jedinicom koja će moći opskrbiti potrebe ovog našeg područja.
Evo imamo još pitanja, odnosno poruka putem telefona 065245245. Pitanje za gosta. Zar od ovoliko firmi koje nemaju posla da rade stranci, kako je odabran izvođač radova i ko u stvari gradi i učestvuje u rekonstrukciji kliničkog centra?
Firma koja je dobila, koja je prošla na tenderu, koja ispunjava ove sve složene uslove, je firma koja ima dugogodišnju tradiciju preko 30 godina, koja ima oko 4000 zaposlenih, ogroman promet na nivou Europe, Azije i Afrike, imaju svoje, znači,
i sve reference, pretpostavljam.
Sve imaju reference i ispunjavaju sve uslove koje bi mogli da rade. Međutim, ono što je interesantno i što je značajno, ta firma je u stvari organizator posla. Ona te poslove dijeli na podizvođačima, a podizvođači su naši ljudi. Znači, odgovarajuće segmente će raditi firme iz područja Republike Srpske.
Znate li neke, evo, recimo da ne reklamiram, ali evo čisto da se da ilustrujemo. Jesu to građevinci, instalateri
tako
ili...
Tako je, to su građevinske firme, ali nećemo ih...
Ne moramo nazive, nego mislim djelatnosti.
Znači, djelatnosti, to su građevinske firme, firme koje se bave montažom gasova, montažom centralnog grijanja, elektroinstalacijama, kompjuterskom opremom. Znači, to su sve firme sa ovih područja, ali u suštini još je taj tender za odabir podizvođača otvoren, tako da oni biraju oni koji da, najbolje...
To će ići u fazama, sigurno. Hajde, kad smo kod toga, možda zvuči trivialno, ali evo, ne mogu da vas ne pitam. U konačnoj fazi, kako je projektom zamišljeno? Hoće li se sa onih prozora centralnog medicinskog bloka skinuti na kraju kad bude sve završeno i oni klima uređaji koji su sada načičkani? Hoće li se centralizovati rashladni sistem?
Evo ovako, što se tiče svih etaža stacionara koje je sada u upotrebi, one će biti kompletno sanirane i adaptirane. Biće urađena nova termoizolaciona fasada koja će zadovoljiti nove standarde energetske efikasnosti objekta. Fasadni prozori i vrata će biti također zamijenjeni. Urađeće se i sanacija krova. I ta etažni dio koji je pored dva sprata bio u centralnom medicinskom bloku je pretvoren također u stacionarni dio, a te klima uređaj i sve to će biti izmješteno na krov. Tako da neće zauzimati novi prostor, a bit će u funkciji. I predviđeno je da cjelokupan prostor bude klimatizovan, a ta klimatizacija podrazumijeva postojanje strujanja vazduha u svim prostorima, hodnicima, s tim da u odgovarajućim bolesničkim sobama će biti pojačana klimatizacija gdje se nalaze pacijenti sa u težem stanju.
Da, to su
uslovno rečeno
šok sobe, što zovemo.
Da, šok soba će imati apsolutno klimatizaciju, međutim,
intenzivne svaki, njege.
Tako je, mi sada imamo instituciju poluintenzivne njege, Europa ne poznaje tu instituciju kao takvu, i te poluintenzivne njege su stvari te koji je prelazni oblik između intenzivne njege i kliničkog dijela gdje je pacijent stacioniran, koji će imati znači, poboljšan kvalitet klime u tim prostorima.
Evo, prije nego što dobijemo još poruka koje očekujemo putem telefona 065245245, da čujemo i neke naše slušaoce, građane, potencijalne pacijente, da tako kažem, šta misle i šta očekuju od izgradnje i da li vjeruju ostalom u konačni završetak rekonstrukcije i dovršetka izgradnje medicinskog kliničkog centra u Banja Luci.
Vjerujte da ne znam više kako će to završiti. Svaki put za nešto dogovore, odgode. Pitanje su valjda velika sredstva. Pitanje je izvođač. Građani bi trebali imati korist. Ja znam hirurgiju kakva je. 40 godina ista je i sada. To treba hitno preseliti. Ortopedija, hirurgija, to je užasno. To bi trebali prvo odraditi. Ali sve politika odrađuje kod nas.
Potrebno je sta sad. Šta će biti, kako će biti, ćemo vidjeti. Uslova nema, nema ničega, apsolutno ničega.
Postavljam da je nešto modernije, razumijete, međutim dugo se čeka.
Ja sam išao neki dan gore, vidim da je zatvoreno, ne može se prići, da se radi, ljudi rade. Ako je istina, ako se radi, to je dobar potez za ovaj region, za to sve. Biće valjda bolje, bit će urednije. Ovdje je ovo za ništa, ovo sada. Ako su ono što su izjavljivaju, što kažu, onda je to prava stvar za mene. Ako će biti rekla pa kazala, onda to nije ništa. Ali ja više, gledajući gore šta rade i gledajući gore angažovanje, ja i vjerujem.
Koliko ova poliklinika ovdje je staro i ovo i ono, bar gore, ako neko kaže da će biti savremeno i dobro, i to da ne. To je davno trebalo uraditi. A ne, školuju se ljudi, idu vani, nema posla. I dobro je to što samo da se to ispuštio i da se to odradi. Napokon, da to sve na jednom mjestu.
Poštovani slušaoci, u toku je emisije Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske u kojoj je gost dr. Nikola Bojić, šef tima za rekonstrukciju kliničko-bolničkog centra u Banja Luci. Evo, čuli ste šta kažu građani doktore Bojiću, a uporedo sa građevinskim radovima radit će se, ako sam dobro razumio, i na opremanju centra. Šta je sve u planu kada je riječ o medicinskoj opremi?
Što se tiče medicinske opreme, najveći iskorak bit će učinjen u smislu opremanja novih hirurških sala. To je i jedan od najvećih investicionih ulaganja, gdje je 12 operacionih sala, novih potpuno, koje bi trebalo da zadovolje sve evropske standarde u ovom periodu kao i u narednih 10 godina. Ti standardi se mijenjaju, oprema se osavremenjuje, ali trudit ćemo se da u suštini iznađemo rješenje kojim ćemo dobiti najsavremeniju opremu i opremu koja će trajati ne samo godinu, dve, bar u narednih 10 godina koja će moći da zadovolji te potrebe.
Ali i sama oprema ne znači ništa ako nema obučenih kadrova koji će uspješno raditi na njoj. Šta na tom planu?
Pa politika kliničkog centra inače je da se radi maksimalno i kontinuirana edukacija svih zaposlenih. Tako da uposleni u kliničkom centru su u stalnoj vrsti edukacije, znači odlaze se u inostranstvo, odlazi se u susjedne države, koje posjeduju odgovarajuću opremu koja je sličnih karakteristika, koja će biti instalirana kod nas. Tako da u suštini ono što jeste najveće bogatstvo, najveća vrijednost su ljudi koji su edukovani, mi u velikom procentu to već imamo. Tako da, da je u nas kao dosta tih stvari neobično postavljeno, tako i ovo, jer zašto? Zato što taj medicinski i nemedicinski kadar se kontinuirano educira u smislu osavremenjavanja i korištenja tih novih tehnologija. Kažem i medicinski i nemedicinski, jer medicinski kadar po pitanju medicine, zbrinjavanja, nemedicinski po pitanju kompjuterskih tehnika i načina njihove implementacije.
Sada vas pitam i kao ljekara, ne samo u funkciji ovog šefa tima za rekonstrukciju centra. Da li uvijek se često se u stvari čuje primjedba kada je riječ o našoj praksi zdravstvenoj medicinskoj, da nema dovoljno koordinacije, da nema te multidisciplinarnog pristupa? Ima li razvijanja timova u kliničkom centru? Ima li na tom planu nekog unapređenja? Obično znate kako, vi ste to čuli još i više puta, kaže svaki doktor riječ je ono svoje, onoga drugo ne interesuje. A ipak je zdravlje čovjeka na neki način multidisciplinarna.
Pa suština liječenja, pravi početci liječenja su u stvari na nivou primarne zdravstvene zaštite. Znači odatle treba da krene taj pravilan multidisciplinaran pristup, znači pacijent koji se mora observirati sa svih aspekata. Međutim, kada dođe pacijent u klinički centar, on je tada apsolutno observiran multidisciplinarno. Zašto? Tako pacijent koji dođe po bilo kom osnovu kod jedne specijalnosti, on biva pregledan, dijagnostikovana bolest i ostalo, data terapija, a ukoliko postoji potreba za konsultativnim pregledom, piše mu se uputnica u smislu konsultativnog pregleda, tako da taj isti pacijent ide u susjednu ambulantu da bi bio pregledan od strane druge specijalnosti. Znači, u suštini i do sad se radilo multidisciplinarno, ali sad će biti omogućeno, pogotovo razvojem južnog medicinskog krila, će biti omogućeno da pod jednim krovom na vrlo malom prostoru dobijete komplet multidisciplinarni pregled, odnosno kako mi zovemo konzilijarni pregled tog pacijenta. A s druge strane, korak se išao dalje i prilikom rekonstrukcije centralnog medicinskog bloka. Sada će klinike biti organizovane tako da će biti, kako kažemo, organizovane po sistemima. Znači, abdominalna hirurgija će biti sa gastroenterologijom. Znači,
što je prirodno, ako ništa drugo.
Apsolutno. Mada u suštini to ne mora značiti, ono sad on, jer ništa ne znači proći sprat gore dole da bi došao do drugoga doktora koji se bavi tim sistemima, već će, ali i pored toga, znači, predviđeno je podjela uslovno rečeno teritorije po organima, po organskim sistemima. Tako da će, znači, biti neurologija, neurohirurgija, abdominalna gastroenterologija, ortopedija, traumatologija, i to su te noviteti koje će biti u budućnosti.
Ipak jedna povezanost.
Tako je.
I evo, doktore Bojiću, kao pomoćnik generalnog direktora za medicinska pitanja Univerzitetske bolnice, kako ocjenjujete sadašnje stanje u pogledu pružanja medicinskih usluga ove najveće zdravstvene ustanove, kako često volimo da kažemo i da istaknemo, što je sasvim logično? Na kom smo nivou u poređenju sa okruženjem, sa evo, Bosnom i Hercegovinom, sa Hrvatskom, Srbijom? Gdje smo mi to?
U suštini, klinički centar, Univerzitetska bolnica, klinički centar Banja Luka, što se tiče razvijenosti, je na veoma visokom nivou. Međutim, otežavajući uslovi, okolnosti su uslovi u kojima se radi, raštrkanost tih pozicija, kao što sam rekao, već na 3-4 lokacije, što predstavlja otežavajući problem, a također i nedostatak neke od opreme. Tako da ti problemi su već locirani i radi se na njihovom...
Šta je, recimo, od opreme najdeficitarnije trenutno?
Pa,
imamo jake skenere, koliko sam čuo, ako se razumije, magnetnu rezonancu.
Sad smo sad je u fazi instaliranja i PET skener, što je najsavremeniji u ovom jugoistočnom dijelu Evrope.
Ajte nam prevedite malo to.
Pa to su uređaji koji ja ću sada pokušati narodnim jezikom da kažem.
Upravo tako.
Koji najsitnije promjene, znači one promjene koje magnet, rezonanca i CT tek mogu da otkriju za godinu, dve, on je već otkrio. Tako da će se moći djelovati i u smislu preventive kao i liječenja, posebno interesantno za maligne bolesti.
To je i najznačajnije ostalo.
Apsolutno. Da ne spominjemo postojanje radioterapije koja je jedna od najsavremenijih u podneblju, a također tu će biti instaliran i mamograf koji će imati veliki kapacitet, prohodnost, tako da će se moći raditi puno na prevenciji. Jer u suštini prevencija bi trebala biti na nivou primarne zdravstvene zaštite, ali sticajem okolnosti bit će taj mamograf lociran i u kliničkom centru Banja Luka.
I evo taj najnoviji skener, kad se može očekivati, možete li nešto konkretnije u tom smislu reći?
Pa u smislu njegovog početka rada će biti najvjerojatnije polovinom ove godine kada zaživi rad u južnom krilu.
Evo, opet da se vratimo u južnom krilu i na drugi način. Ako sam vas dobro razumio, organizacija tog dijela kliničkog centra bit će na principu dispanzirskog, je li tako, ako sam dobro razumio?
Polikliničkog, da.
Ili polikliničkog, jeste, tipa. Šta će biti benefiti za samog pacijenta u tom dijelu?
Benefit je taj da sve specijalnosti će se nalaziti na jednom mjestu pod jednim krovom. I pacijent koji je došao da se pregleda zbog bilo koje bolesti će biti pregledan u subspecijalističkom smislu po svim osnovama. Da li je to poremećaj gastroenterološki, endokrinološki i na kraju problem koji završava kod ortopeda, traumatologa, kad govorimo u smislu osteoporoze, naravno sam sasvim slučajno.
Da, kao primjer.
Kao primjer. Jer zašto vam govorim? Problem osteoporoze, recimo, je problem koji je multidisciplinaran. I to problem koji najčešće otkriju ortoped, odnosno traumatolozi, jer dođe pacijent sa slomljenim kukom.
Ali je već kasno, jel?
Ali tada je već kasno i to je komplikacija. Znači, treba da se otkrije ta osteoporoza, da se prevenira, a onda poslije toga da se liječi. A to je sve u nadležnosti različitih disciplina. Jedna od vodećih, znači, to je interna medicina, znači endokrinologija, zatim fizijatrija, ortoped kao završna faza koja popravlja komplikaciju osteoporoze. A to će boći da se završi unutar kliničkog centra.
Evo imamo i poruku koja glasi: srećan sam, jedna naša slušateljka kaže, srećan sam što ne renoviramo objekt, te jesmo dugo čekali, ali smatra da je puni i pravi pogodak da se na ovaj način pristupilo do gradnji i rekonstrukciji. A jedan sljedeći slušalac pita konkretno: hoće li pored stepenica biti staza za invalide i kolica, hoće li u blizini biti apoteka? Mislim da bi se to trebalo podrazumijevati. Jel?
To se podrazumijeva.
Znači i apoteka i staza i lift, za invalide.
I lift.
Da, da. Malo je danas objekata koji se grad...
Kao apoteka nije ovaj uslov i osnov, jer apoteka na kraju krajeva su locirane po cijelom gradu i to.
Tako i oni su komercijalnog tipa,
tako da tu postoji odgovarajuća diskrepancija između kliničkog centra i apoteka.
Da, ali u praktičnom smislu, vidite...
Jeste vrlo praktično, tako da su već to prepoznali ovi privatni, pa su oni već oko kliničkog centra to...
Vrte se, jel? Dobro. Pa tender, pa Bože moj, možemo i to riješiti, jel? Poštovani slušalci, dakle, u toku je emisija Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske, u kojoj je naš gost dr. Nikola Bojić, šef tima za rekonstrukciju kliničko-bolničkog centra u Banja Luki. I dalje primamo i vaše poruke putem telefona 065245245. Do ovog trenutka, evo, imamo prostora, vjerujem da dr. Bojić neće imati ništa protiv, da se možete uključiti direktno putem telefona na besplatan broj 0800 50 308, dakle 0800 50 308, sa eventualnim vašim pitanjima, konkretno za dr. Bojića u vezi rekonstrukcije kliničkog centra, ali i uopšte oko problema koje podrazumijeva
ovakva jedna djelatnost. Doktore Bojiću, evo pomenuli smo dijagnostiku. Čini se da se pacijenti najčešće žale u stvari na dugo čekanje na pojedine dijagnostičke procedure. Šta se to može učiniti? Kako je stanje po vašoj ocjeni danas?
Pa sama dijagnostička procedura je tehnika koja podrazumijeva odgovarajuće vrijeme. Znači, u toku radnog vremena može se odraditi samo odgovarajući broj dijagnostičkih procedura. I shodno tome, to su procedure koje su hladne. Znači, nisu hitne, jer hitne se rade odmah. Da li je to rengen, da li je to ultrazvuk, da li je to mamografija, da li je to CT, da li je magnetna rezonanca, nije bitno. Radi se odmah, ukoliko je radi se po stepenu hitnoća. A ove, uslovno rečeno, hladne procedure se naručuju. I taj list, to je takozvana lista čekanja, ne samo na dijagnostičke procedure, nego i na operativne zahvate, na preglede, praksa uobičajena je, a tu praksu smo već osjetili na svojoj koži još prije rata, kada se kod stomatologa naručivalo. Znači, to je već uobičajena praksa koja postoji decenijama, je prenesena i kod nas. Tako da ti ne bi bili redovi čekanja beskorisni, danas čekate pa dođete tek za 10 dana, 20 dana, mjesec dana, nego jednostavno postoji ta knjiga čekanja. Te knjige čekanja su svedene na minimum sada unutar kliničkog centra, tako da samo na odgovarajuće kardiološke dijagnostičke procedure postoji odgovarajući period čekanja i naručivanja, kao i na na mamografiju i ovo koje, ali to je sada svedeno na minimum. Što se tiče operativnih zahvata, tu je napravljen veliki iskorak, jer unutar kliničkog centra rad po salama je prenesen i u popodnevnim časovima. Tako da su liste minimalne. Pogotovo što se tiče ortopedije, traumatologije, abdominalne hirurgije, tako da unutar kliničkog centra se radi dan noć.
Evo, proradio je i naš telefon, broj 08-005-0308, imamo nekog na telefonskoj liniji, halo?
Ja, dobra večer, Senović Ivan od Biljne.
Evo, izvolite Ivane.
Interesuje me samo jedno i raduje me to, ta klinika što se gradi, ali samo jedno da nije retorika za vrijeme Josipa Broza, što se gradilo, pa kada je prva u Europi, druga u svijetu, a ona 10. ili 100. u Europi. E, samo to.
Dakle, hoćete da pitate šta ova klinički centar, koji će nivo imati medicinske zdravstvene usluge kada bude završena, kao sam vas dobro razumio.
Da,
dobro?
Da bude to što pričaju, da. Što govore, da to bude stvarnost.
Hvala vam. Koliko je stvarnost ovo o čemu smo pričali u proteklih 50 minuta?
Veoma interesantno pitanje, i ukoliko ste pažljivo slušali, u mom izlaganju ni u jednom trenutku, inače ne volim da kažem najbolji, jedini, prvi. To je tako za mene demagoški, da namjerno nisam htio da spomenem ni jedan taj
termin.
I ono što mogu da kažem je da će nivo kliničkog centra biti nivo tercijarne zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj, koji će raditi one stvari koje se ne rade u okruženju, unutar Republike Srpske, naravno. Zato je namijenjena kao taj tercijarni nivo. To podrazumijeva procedure i postupke koje ne rade opšte bolnice, koje ne rade domovi zdravlja, koji će se moći raditi na nivou kliničkog centra. To, da li ćemo mi biti najbolji u jugoistočnoj Europi, ovo, slušalac je to vrlo dobro prepoznao, ja mislim da su to prazni marketinški trikovi koji nama u suštini ne trebaju. Niti
služe čemu.
Ne služe, apsolutno, pogotovo
ni
medicini.
Ni pacijentima, ni ljekarima,
nikome, jer dožive prvo razočarenje, a kasnije povećavaju troškove zato što se isti taj pacijent šalje negdje u inostranstvo. Znači, to je ono što ne treba i niti ćemo koristiti. Ali vrlo interesantan razvoj događaja, razvoj savremenih principa je, i koliko ste već svjedoci, postojanje vazdušnog transporta pacijenata, koji je već zaživio.
Da, helikopterski servis
u suradnju sa kliničkim centrom Banja Luka, koji sada u stvari ima svoje pripravne ekipe koje dežuraju i koje omogućavaju da pacijenti iz svih područja Republike Srpske dođu u Banja Luku ili da ljekarska ekipa iz Banja Luke ode u regionalne bolničke centre koji gdje će moći raditi da li operativni zahvat, da li zbrinjavanje pacijenta.
A koja su to stanja recimo zbog kojih bi se dizao ovaj helikopter? Što
pa to su prije svega kardiološki pacijenti, zatim politraumatizovani pacijenti i pacijenti sa odgovarajućim neurološkim problemima. To su najčešća stanja koja zahtijeva i taj hitni.
To je novina. Kakva su dosadašnja iskustva? Jeste li recimo negdje išli na intervenciju
pa,
na taj način?
Upravo to. Taj je proces već zaživio, tako da već postoji veliki broj urađenih transporta pacijenata ka kliničkom centru i vrlo mali broj ka Beogradu. I na taj način je, mogu komotno da kažem, spašeno veći broj života. Čak je bilo i transport hiruškog tima u drugu ustanovu gdje su urađeni operativni zahvati, ti pacijenti su dan danas dobri.
Evo, to je lijepo čuti u svakom slučaju. Pomenuli ste Beograd. Koliko je smanjena potreba za liječenjem izvan Republike Srpske, doktore Bojiću, objektivno?
Objektivno je, radi se na smanjivanju svakodnevno. Znači, edukacija kadra i osavremenjavanje opreme su preduslovi bez kojih se ne može. Tako da, već smo to naveli, da se cijeli proces rekonstrukcije kliničkog centra odvija u dvije faze, u materijalnom i ljudskom smislu. Tako da, kadar je u konstantnoj edukaciji, a oprema je ta koja će doći na kraju. I povoljna stvar je u tome što će oprema biti izabrana kada bude vrijeme implementacije, odnosno ugradnji. Tako da nećemo ugraditi neku opremu koja je prije 40 godina predviđena da se ugradi, nego ćemo ugraditi ono što je tada savremeno.
I što je hit, ali ne u komercijalnom, nego u stručnom smislu, naravno.
U komercijalnom primjeri se da apsolutno nemam tu komercijalnu crtu i mislim da zdravstvo i medicina nije primjereno da kaže mi smo najbolji, ne znam po čemu. Mi smo prvi, mi smo jedini, to trebali bi to da izbjegavamo.
Privodimo kraj ovaj razgovor i ovu emisiju, još jednom da podsjetim, evo i posljednja mogućnost da se još neko javi putem telefona 08 00 50 03 08 sa eventualnim pitanjem, sa i primjedbom zašto da ne, sa sugestijom, ali i SMS porukom 065245245. I evo, rezimirajući razgovor, doktore Bojiću, da pokušamo još jednom da predstavite neku vrstu kalendara u kojoj, koliko je to moguće, ili dinamiku ovih radova koji su veoma krupni, koji su dugotrajni, 3 godine i nešto više, ili tako je predviđeno do konačnog završetka. Šta je sada po redu najhitnije, najbitnije i kojim će redosledom ići sav taj ogroman i obiman posao?
U svakom slučaju želim da pohvalim vaš rad i vašu sistematičnost. Tako da i ukoliko sam došao slučajno, nisam došao nespreman u ovu emisiju, vi ste svojim pitanjima u stvari iscrpli komplet mogućnosti.
Trudimo se.
Tako da je to veoma fino i profesionalno. Rekonstrukcija kliničkog centra ide u fazi da se završi, prva faza je završenje ovog južnog dijela, južnog krila, koje je planiran krajem jula mjeseca da se stavi u funkciju. Druga faza je izgradnja sjevernog krila, jer to izgradnja podrazumijeva rušenje, odlazak 2 etaže pod zemlju, pa zidanje odozdo izlaza gore i zato je ta faza prva krenula. Da bi, već rekao sam na početku, u narednih mjesec do dva radnici podizvođač ušao u centralni medicinski blok koji je već ogradio dio koji mi zovemo gradilište i počeo sa rekonstrukcijom. Ta rekonstrukcija će ići brže i lakše nego ovog sjevernog dijela koji je veoma veliki, ali je iz početka, dok ovaj dio unutra je renoviranje. A i suština je da se raduju i na sjevernom krilu i na centralnom medicinskom bloku budu približno u isto vrijeme završeni. I da se cjelokupni klinički centar, Univerzitetska bolnica klinički centar Banja Luka stavi u funkciju.
Evo, nadam se da smo kroz ovaj razgovor na ovaj način sav ovaj obiman i zahtjevan, kompleksan posao približili našim pacijentima i da će se i oni kojima bude potrebna usluga u kliničkom centru lakše snaći
za ovaj period, a period je bogam od evo nekolike godine, bit će tu i oni koji su možda zahtjevniji, a neki će možda biti jednostavniji za obaviti sve usluge koje su potrebne i koje pruža klinički centar u Banja Luci, ali kažem, nadam se da smo na neki način, evo neki uvodni podsjetnik ili uputstvo dali, da će se, da ćemo biti od koristi svima onima koji budu morali doći u buduće na tu lokaciju. Uz zahvalnost što ste bili gost našoj emisiji, vama poštovani slušalci, zahvalnost na pažnji. Evo, dao možda je već malo otrcan, ali mislim da je dobro uvijek podsjetiti na onu narodnu, kaže, zdrav čovjek ima 1000 želja, a bolestan samo jednu da ozdravi. Pa evo, neka to bude za kraj. Hvala vam što ste bili gost, doktore Bojiću.
Hvala i vašim slušalcima.